В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. З вами Ірина Гнатишин. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» дізнаєтеся про таке. Недільний Євромайдан, вічі, пікети, маєтків та після новорічні плани.
Ми оголошуємо страйк після свят. Після свят вся країна повинна сказати своє відношення до цього президента.
Майдан як твориці новітнього мистецтва України, стверджує Лесь Подрив'янський.
Він сам і робить. Тут от ми бачимо картину, запорожці пишуть письмо султану. Так оці всі запорожці не потребують нас як митців, вони самі є митці.
Російське місто Волгоград. Два теракти за останні два місяці.
Питання Волгоградського залізничного вокзалу.
До будівлі Волгоградського залізничного вокзалу підійшла людина. Поліцейські звернули на неї особливу увагу і попросили пройти через рамку металошукача.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульган. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Представники Євромайдану і Автомайдану кількома сотнями автомобілів та автобусів приїхали в неділю з пікетами до резиденції Віктора Януковича Межигір'я, а також до маєтків прем'єр-міністра Азарова, спікера парламенту Рибака та голови громадської організації «Український вибір» Медведчука. До резиденції Януковича мітингувальників не пустили спецпідрозділи. Мітинг відбувся за кількасот метрів від маєтку. Після маєтку президента активісти поїхали до Віктора Медведчука. Там теж відбувся короткий мітинг. Цього разу пікетувальники підійшли до парку. Кану встановленого, як вони наполягають, незаконно, пошкодили його та розмалювали фарбою. Далі колона рушила до Конче Заспи, де розташовані державні дачі прем'єр-міністра та спікера парламенту. Упродовж акції ніхто з мешканців будинків не вийшов до активістів. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Міністерство внутрішніх справ повідомляє про допит більш як півсотні свідків у справі про побиття журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. Крім того, як йдеться у повідомленні на сайті МВС, у рамках розслідування кримінального провадження призначено близько двох десятків експертиз, серед яких дактилоскопічна, трасологічна, цитологічна, молекулярно-генетична. Тетяну Чорновол побили в ніч на 25 грудня. Спочатку цю справу правоохоронці розслідували як хуліганство, але потім перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень. Міліція повідомила про затримання, а згодом арешт 5 підозрюваних у цій справі. До 17 осіб зросла кількість жертв терористичного акту, що стався у неділю в російському Волгограді. Вночі у лікарні помер один із поранених, який перебував у тяжкому стані. У неділю агентство «Інтерфакс» повідомило з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що теракт на залізничному вокзалі здійснив чоловік, а не жінка, як повідомляли раніше. За словами одного з джерел, на місці вибуху знайшли чоловічий палець у кільці запобіжника гранати. Докладніше про це також далі у «Ранковій Свободі». Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі машин Формула-1 Міхаель Шумахер, який отримав черепно-мозкову травму, впав у кому. Катаючись на лижах у французькому Мерібелі, він вдарився головою об камінь. На вертольоті 44-річного німця доправили до лікарні в Гренобі. За повідомленнями, Шумахер перебуває в критичному стані. Лікарі здійснили нейрохірургічне оперативне втручання. Українці у Римі по-особливому відзначили свято Різдва Христового. У неділю на площі Святого Петра у Ватикані вони влаштували український вертеп, який назвали «Різдвяний Євромайдан», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Традиційні герої вистави одягнули маски відомих політиків. Для проведення заходу на площі Святого Петра не знадобилося спеціального дозволу. Як пояснили організатори акції, ватиканські охоронці з розумінням поставилися до фольклорних традицій української громади і не перешкоджали святковому дійству.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Після силового розгону Євромайдану минув рівно місяць. Мітинг солідарності з побитими активістами почався на Майдані Незалежності о 4-й ранку сьогодні. Звільнення і реабілітація затриманих активістів, припинення тиску на свідків і притягнення до відповідальності причетних до насильства над мирними демонстрантами. Цього вимагав Майдан напередодні. І про це йдеться у маніфесті, за який проголосували навіччя. Це ж вимагали учасники мітингу біля президентської резиденції у Мужегір'ї, які потім вирушили до будинків екс-голови адміністрації президента Віктора Медведчука, прем'єра Миколи Азарова та спікера парламенту Володимира Рибака.
Біля барикад поряд із закритим на ремонт центральним універмагом на Хрещатику з'явилась інсталяція – скульптура чоловіка, схожого на Віктора Януковича, у клітці для підсудних. Прямуючи на Майдан, перехожі фотографували цей арт-об'єкт. Протест проти несправедливих судів та формування в Україні, на їхню думку, поліцейської держави проголошували із трибуни Майдану. Зокрема, лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок під час свого виступу нарікав на закладене у представлений урядом проект бюджету зростання фінансування МВС. На недільному вічі ухвалили маніфести з вимогами відставки уряду, реабілітації затриманих активістів Євромайдану та покарання винних у побитті мирних демонстрантів. Окрім того, оприлюднений план дій на січень, що включає серед іншого проведення розслідувань щодо легальності активів політиків провладних партій, а також олігархів, діяльність яких пов'язують із цими політичними силами. Хто і яким чином проводитиме ці розслідування, не уточнювали. Водночас колона автомобілів від Європейської площі рушила у напрямку Нових Петрівців, де розташована резиденція Віктора Януковича. Біля метро Героїв Дніпра до них приєдналися ще активісти, оскільки там стартувала акція, про яку раніше інформував Демальянс. Окрім мітингувальників на легковиках, на мітинг у Межигір'я вирушили також активісти на мотоциклах та велосипедах. Протестувальників без власного транспорту підвозило безкоштовне таксі до Межигір'я, організоване волонтерами Євромайдану.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи вдалося маніфестантам досягти чогось суттєвого через місяць відтоді, як влада вперше здійснила спробу розігнати Майдан.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
А на Євромайдані активно продовжують виступати відомі музиканти, артисти, гурти. Самі майданівці кажуть, що виступ «Океану Ельзи», який 14 грудня зібрав понад 200 тисяч людей, перетворив Майдан на центр культури міжнародного значення. Чи здатен Майдан змінити культурну політику України? Відповіді шукала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Без національної культури неможлива українська державність і українська нація, розповідає слухачам відкритого університету історик, професор Києво-Могилянської академії Михайло Кірсенко. Він зазначає, що досвід українських, польських, чеських національно-визвольних змагань 18-го і 19-го століття свідчить, що культура була важливою складовою для втілення їхніх завдань.
Чехословаки, поляки і українці виросли з національного відродження 18-го-19-го століття, а далі вже вийшли на визвольну боротьбу 17-го-21-го років, в яких поляки і чехи перемогли. На якийсь час українці програли. Культура виховується і, звичайно, Майдан не творить, але засвідчує стан суспільства і дозволяє в обміні думками поширити, поглибити, вдосконалити взаємодію. Він вчить.
Наголошує Кірсенко. Творити усупереч байдужості, а то й ворожості влади, виховувати високі естетичні смаки українців, закликає митців відомий український кінорежисер Михайло Ілленко. Не влада повинна замовляти мистецтво для народу, а народ має формувати запит і підтримувати культуру в Україні, зазначає Ілленко у розмові з Радіо Свобода.
Просто сподіватися, що будь-яка влада щось зробить таке, що ми вийдемо на передову і будемо формувати суспільство, ментальність. Це наївно.
Міркує режисер. Він упевнений, що культурній політиці в Україні бракує не стільки коштів, скільки ефективного управління та елементарної уваги до потреб митців з боку влади. Відтак, творчі люди повинні самоорганізовуватись, як це відбулось на Майдані. У розмові з Радіо Свобода письменник і художник Лесь Подерев'янський зауважив, що Майдан і є творцем новітнього мистецтва і культурної політики. політики України.
Він сам і робить. Тут от ми бачимо картину, запорожці пишуть письмо султану. Так оці всі запорожці не потребують нас, як митців. Вони самі є митці.
Багато з ідей, які Радіо Свобода почула у мистецьких та освітніх точках Євромайдану, готові підтримати й владні інституції, які опікуються проблемами культури. Так у розмові з журналістами телеканалу ICTV міністр культури Леонід Новохатько повідомив, що міністерство підготувало низку законопроєктів на підтримку українських митців.
Ці кошти підуть на розвиток української культури. Це має фундаментальне значення,
каже Новохатько. Тим часом член парламентського комітету з питань культури Олександр Бригинець зауважує, що ще невідомо, коли Верховна Рада розглядатиме запропонований профільним міністерством законопроєкт. Але відомо, що у проєкті держбюджету на 2014 рік на розвиток культури виділено удвічі менше коштів, ніж у бюджеті, наприклад, у 2012 році. На його думку, за мінімальних обсягів фінансування культура не стане пріоритетом державної політики. Тож традиційно для України творити якісний культурний продукт митцям доведеться за власний кошт або ж за підтримки меценатів міжнародних мистецьких і благодійних фондів. А Майдан допоможе митцям відчути свою значущість у формуванні українського суспільства, зазначає Бригинець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чи здатен Майдан змінити культурну політику України? Докладніше слухайте про це сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
На нинішньому етапі вимоги української позиції нереальні, так вважає німецький політолог Олександр Рар. На його думку, протестні настрої українців спадають, відтак опозиція перенесе свою головну політичну діяльність в парламент. Цього разу в Україні не вийшло революції, вважає Рар, але протести дали багато результатів. З німецьким політологом спілкувалась наша колега Тетяна Ярмощук.
Після новорічних свят опозиція планує оголосити всеукраїнський страйк. Вимоги ж опозиціонерів залишаються практично незмінними. Пане Рар, наскільки такі плани за нинішніх умов є реальними?
Я думаю, вони вже нереальні, тому що
думаю, що вони вже є нереальними, оскільки підтримка Заходу все-таки зменшується. На Заході з'явилися інші гарячі теми. Революція має відбуватися швидко, а якщо вона триває вже третій місяць, то вона втрачає свою динаміку. Тому, думаю, українська опозиція буде переміщати свою головну політичну діяльність на парламентський рівень. І вже на парламентському рівні домагатиметься чи то компромісів, чи змін, або ж проголошення своєї принципової позиції. Майдан 2 не буде Майданом 1. 10 років тому революція мала успіх, але зараз потрібно визнати, що динаміка протестів сходить на пси. Причина дуже проста. Янукович має що пред'явити великій частині населення. Йдеться про кредит від Росії, який просто необхідний для того, щоб посилити українську економіку. Європейський Союз із різних причин таких коштів дати не міг. Це не означає, що протести вщухнуть, але вони просто перейдуть на парламентський рівень.
Вони просто перейдуть на парламентський рівень.
На вашу думку, опозиція втратила свій шанс?
Вопрос для чого? У опозиції є дуже багато результатів.
Питання для чого? В опозиції є багато результатів. Вона показала Європі, що як мінімум половина України хоче у Європу. Опозиція нагадала Європі, що є така країна, як Україна, де є дуже велике бажання мільйонів людей рухатися до Європи. Думаю, що українська опозиція створила нового лідера Віталія Кличка, який під час цих протестів показав, що він може говорити з народом. Також на міжнародному рівні він створив собі імідж як людина, яка є альтернативою Віктору Януковичу. І третє, в самому народі є все більше і більше розуміння, що потрібно буде ухвалювати якісь принципові рішення, що дійсно Україна має вирішити, іти на захід чи на схід, і що сидіти між двома стільцями неможливо. Я не виключаю, що буде якась домовленість, що Україна буде асоційована і зі Сходом, і з Заходом.
І з Востоком, і з Западом.
А як ви оцінюєте позицію влади у даній ситуації?
Вона стояла просто спиною к стіні.
Вона стояла просто стінкою до стінки. Куди їй було рухатися? Але мені здається, що часто ситуацію характеризували неправильно, що Янукович біжить то у Москву, то на Захід через політичні причини. Я думаю, що ситуація набагато простіша. Йому, попри все, потрібні були гроші, щоб гасити борги, які наросли, і Україна має залишитися платоспроможною. У той час, як Європа не могла надати Україні необхідні кредити, оскільки вона зайнята Грецією та порятунком Єврозони, Путін з царської руки надав цей кредит. Наскільки це буде ефективно, це інше інше питання, але це також дуже важливий момент, про що думав Янукович.
І від чого залежатиме подальший розвиток подій?
Від соціально-економічної ситуації в країні, яка спостерігатиметься в найближчі місяці чи роки. Якщо економіка різко піде на спад, з'явиться все більше і більше проблем, і люди будуть їх відчувати на своїй шкурі. Тоді протестні настрої зростатимуть.
З німецьким політологом Олександром Раром спілкувалась наша колега Тетяна Ярмощука. Ми рухаємося далі. 17 людей загинули, десятки постраждали через теракт, вчинений напередодні на залізничному вокзалі у Волгограді. За останні два місяці в цьому російському місті скоїли другий терористичний акт. В жовтні від вибуху в рейсовому автобусі загинуло шестеро людей і терористка. Ще десятки були поранені. Вибух на залізничному вокзалі Волгограда здійснив смертник, ймовірно, йому допомагав спільник. Потужність пристрою була удвічі більшою, ніж під час теракту в автобусі. Про це наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Вибух на Волгоградському вокзалі стався за півгодини до прибуття поїзда з Москви о 12:45 за московським часом біля пункту огляду громадян. Журналіст з Волгограда Віталій Кошелєв розповів в інтерв'ю Радіо Свобода про те, що він побачив вже після вибуху, та те, що йому передувало.
Зданню Волгоградського железнодорожного вокзалу.
До будівлі Волгоградського залізничного вокзалу підійшла людина. Поліцейські звернули на неї особливу увагу і попросили пройти через рамку металошукача, через яку проходили всі пасажири. Але за словами очевидців, сталася невелика заминка, і у той момент, коли людина поставила сумку на стрічку сканера, стався вибух. Швидше за все, вона хотіла пройти у будівлю вокзалу, в саму гущу натовпу. Видимі пошкодження – це вибиті вікна на першому та другому поверхах. Крім того, знесені вхідні двері.
Вже відомо ім'я загиблого поліцейського. Це 29-річний Дмитро Маковкін. Цей теракт вже другий за останні два місяці у Волгограді. На думку головного редактора порталу Агентура.ру Андрія Солдатова, ймовірно, це тактика терористів напередодні Олімпіади у Сочі.
Чому саме Волгоград був обраний? Я думаю, що завдання полягало в тому, щоб відвернути увагу силовиків. Тому що зараз силовики перед Олімпіадою будуть змушені замислитися не тільки над тим, якою буде безпека найбільших міст та суб'єктів інфраструктури за межами олімпійських об'єктів із Сочі, а й особливу увагу приділяти Волгограду. Це загалом є ефективною тактикою відволікання уваги від того регіону, де терористи можуть задумати іншу атаку.
Вже відомо, що потужність вибухового пристрою у Волгограді склала не менше 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. У Волгоградській області з 1 по 3 січня буде оголошено жалобу. Про це вже заявили місцеві чиновники. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Києві 6:25. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». І зараз спортивний огляд готовий розповісти Антон Шульга.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Коротка пауза олімпійського біатлонного сезону добігає кінця. Вже у п'ятницю улюбленців-вболівальників повернуться на траси Кубка світу. Але частина зірок біатлону не стала чекати старту четвертого етапу в німецькому Оберхофі, а вийшла позмагатися у престижній, хоча й неофіційній, різдвяній гонці в іншому німецькому місті Гельзенкірхені. На стадіоні Фелтінцерена у присутності десятків тисяч глядачів 28 грудня на мас-старт гонку переслідування вийшли 10 пар із 8 країн. По два тандеми представляли Німеччину і Норвегію, по одному дуету Росію, Чехію, Словенію, Австрію, Італію і Україну. За синьо-жовтих змагалися Олена Підгрушна і Андрій Дереземля. Перший вид програми українці провели посередньо. Вони фінішували п'ятими, підвела влучність. За підсумками гонки переслідування, Підгрушна і Дереземля програвали лідерам 37 секунд. Щоправда, за правилами змагань перед гонкою переслідування це відставання ділилося на два. І саме в другій змагальній дисципліні українська пара стала відігруватися. Спочатку лідери жіночої і чоловічої збірних вийшли до чільної трійки, а після невдачі норвежки Фанні Гурн Олена Підгрушна передала естафету Андрієві Дереземлі першою. Найстарший серед учасників різдвяної гонки на останній стрільбі схибив одного разу та все одно пішов на завершальний кілометр з лишком в околицях стадіону лідером із 5-секундним відривом від німця Флоріана Графа. Зберегти першу позицію не вдалося. На одному з останніх поворотів Граф на радість співвітчизникам по внутрішньому радіусу обійшов українця. Перемога принесла німецькій парі у складі
Лаури Далмаєр і Флоріана Графа автомобіль і 22 тисячі євро, а Олена Підгрушна і Андрій Дереземля отримали на двох 20 тисяч євро. Без призу організатори різдвяної гонки не залишили жодного з 20 учасників, навіть росіян Катерину Юрлову і Максима Чудова, які фінішували останніми. Федерація футболу України на засіданні свого виконкому підбила підсумки року. Найбільш очікуване рішення ФФУ – затвердження Михайла Фоменка головним тренером збірної України на наступний відбірний цикл до Чемпіонату Європи 2016 року. Вибір був безальтернативним. У чинному контракті Фоменка містився пункт про продовження терміну дії угоди ще на 2 роки у разі визнання попередньої роботи успішної. Попри те, що сині-жовті так і не потрапили на Чемпіонат світу до Бразилії, в Україні навряд чи знайдеться багато людей, які негативно оцінять досягнення досвідченого наставника. Головний тренер вірить, що у нинішній українській збірній з футболу є перспективи. Про це Михайло Фоменко сказав після свого перепризначення. Він також прокоментував те, що його новий контракт з національною командою розрахований лише до 2015 року. «Не я визначав термін нової угоди», – сказав Фоменко. «Який контракт мені запропонувала федерація, такий я і підписав. Я відчуваю підтримку з боку керівників федерації, і якби не бачив перспективу цієї збірної, то не продовжував би контракт. Чим завершиться відбірний турнір Євро-2016, до цього моменту ще дожити треба. Працюватимемо і час все розставить по своїх місцях, додав тренер. Тим часом збірна України зараз шукає спаринг-партнерів для підготовки до наступного відбірного циклу. Ймовірно, що 5 березня українці зіграють із командою США. Серед інших можливих суперників – Алжир, Еквадор, Гондурас, Коста-Рика, Колумбія, Чилі. Надійшли пропозиції і від більш близьких до нас країн. Це Албанія, Білорусь, Вірменія, розповів перший заступник голови Комітету національних збірних Федерації футболу України Володимир Лашков.
Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишина. В другій частині програми поговоримо про таке. Недільний Євромайдан. Віче, пікети маєтків і після новорічні плани.
Ми оголошуємо страйк після свят. Після свят вся країна повинна сказати своє відношення до цього президента.
Місяць після розгону Євромайдану. Чи вдалося маніфестантам домогтись чогось суттєвого за цей час?
Домоглися, щоб випустили задержаних 29-го. А так, щось нічого. Етих не засудили, які Майдан розганяли.
А учасники столичного Євромайдану з Дніпропетровської області заявляють про переслідування і тиск.
Знаючи характер нашої влади, це саме той сценарій, за яким вона буде діяти в 2014 році.
Далі про новини розповість знову Антон Шуля.
Представники Євромайдану і Автомайдану кількома сотнями автомобілів та автобусів приїхали в неділю з пікетами до резиденції Віктора Януковича Межигір'я, а також до маєтків прем'єр-міністра Миколи Азарова, спікера парламенту Володимира Рибака та голови громадської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. До резиденції Янукович мітингувальників не пустили спецпідрозділи. Мітинг відбувся за кількасот метрів від маєтку. Після маєтку президента активісти поїхали до Віктора Медведчука. Там теж відбувся короткий мітинг. Цього разу пікетувальники підійшли до паркану, встановленого, як вони наполягають, незаконно, пошкодили його та розмалювали фарбою. Далі колона рушила до Кончі Заспи, де розташовані державні дачі прем'єр-міністра та спікера парламенту. Упродовж акції ніхто з мешканців будинків не вийшов до активістів. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Міністерство внутрішніх справ повідомляє про допит більше як півсотні свідків у справі про побиття журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. Крім того, як ідеться в повідомленні на сайті МВС, у рамках розслідування кримінального провадження призначено близько 20 експертиз. Тетяну Чорновол побили в ніч на 25 грудня. Спочатку цю справу правоохоронці розслідували як хуліганство, але потім перекваліфікували її на завдання тяжких тілесних ушкоджень. Міліція повідомила про затримання, згодом арешт, 5 підозрюваних у цій справі. До 17 зросла кількість жертв терористичного акту, що стався у неділю в російському Волгограді. Вночі у лікарні помер один із поранених, який перебував у тяжкому стані. У неділю агентство «Інтерфакс» повідомило з посилання посиланням на джерела у правоохоронних органах, що теракт на залізничному вокзалі здійснив чоловік, а не жінка, як повідомляли раніше. За словами одного з джерел, на місці вибуху знайшли чоловічий палець у кільці запобіжника гранати. Організація з безпеки і співпраці в Європі в особі її чинного голови, міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, рішуче засудила теракт у Волгограді. Співчуття російським колегам висловили в Україні президент Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров. Саудівська Аравія пообіцяла надати 3 мільярди доларів на придбання військової техніки для Збройних сил Лівану. Президент Лівану Мішель Сулейман заявив, що гроші будуть використані для купівлі зброї у Франції. Президент Франції Франсуа Оланд, який у неділю провів переговори в Саудівській Аравії, заявив про готовність допомогти. Ліванські сили безпеки намагаються впоратися зі зростанням насильства на ґрунті релігійної ворожнечі та екстремізму, пов'язаного з громадянською війною у сусідній Сирії. Минулої п'ятниці в Бейруті внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинув один із політиків сунітів, відомий своєю критикою сирійського уряду і його союзника, підтримуваного Іраном, ліванського шиїцького збройного угруповання Хезбола. Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі машин Формула-1 Міхаель Шумахер, який отримав черепно-мозкову травму, впав у кому. Катаючись на лижах у французькому Мерібелі, вдарився головою об камінь. На вертольоті 44-річного німця доправили до лікарні в Гренобі. За повідомленнями, Шумахер перебуває в критичному стані. Лікарі здійснили нейрохірургічне оперативне втручання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Києві 6:33. Пшонка, звітуй. Така акція почалася сьогодні о 4-й ранку на Майдані Незалежності в Києві. Її ініціаторами стали волонтери громадської ініціативи Євромайдан СОС. Вони заявили, що хочуть нагадати про події тієї місячної давнини, ночі, коли спецпідрозділ «Беркут» розігнав Євромайдан. І нагадати передусім не учасникам самого Євромайдану, а генеральному прокуророві Віктору Пшонці. З акції повернувся наш кореспондент Олександр Лащенко. Вітаю, Олександре. Отже, як відбувалася акція? Чи багато було на ній людей?
Вітаю, Ірино, вітаю вас, шановні слухачі. Акція справді почалася, як і було анонсовано, близько 4 години ранку сьогодні на Майдані Незалежності. Тривала вона приблизно 30-40 хвилин, і акція виявилася не дуже чисельною. На Майдані Незалежності, під стелею Незалежності, тобто саме в тому місці, де відбувалися рівно місяць тому відомі події за участю спецпідрозділу міліції «Берку», зібралося близько 100 людей, якщо не помиляюся, якщо я правильно порахував учасників. Відбулися виступи людей, які назвали себе свідками тих подій, і поділилися своїми оцінками того, що сталося місяць тому на Євромайдані в Києві. Наприкінці пролунали заклики до того, щоб було розслідувано все те, що тоді відбулося, і хто винний, на думку учасників акції, має понести своє покарання. Водночас учасники акції запалили свічки і били в діжки, як в барабани. Так і закінчилася ця акція. А після акції один із її учасників, який зазначив, що також був під стелею Незалежності на одноіменному майдані столиці України місяць тому, поділився своїми спогадами з Радіо Свобода, як тоді все починалося. Спочатку, за його версією, правоохоронці запропонували євромайданівцям розійтися і не чинити опір міліції. Ну а потім почав свої дії «Беркут». Отже, погляд цього учасника на ті події місячної давнини.
Просто стояли, намагалися, кричали, за що, ганьба, як міліція з народом, а вони не слухаючи, спокійно почали підходити. Прожили наступ, прорив на сходинки.
Водночас цей маніфестант сказав Радіо Свобода, що він із розумінням ставиться до дій Беркута, коли той почав діяти отак місяць тому на Майдані Незалежності в Києві.
Зрозуміти їх можна, знаєте чим? Дезінформацією. Їхні начальники настроїли їх, вони йдуть, а зараз будемо штовхатись, думають, спалися ми, готові, агресивні люди, то можливо ще хтось з наших постраждає. Що для силовика важливо? Здоровий дядько, добре спати і добре їсти. Могли погано розмістити, погано покормити і вже від голоду зрозуміти їх можна.
От так розповів про ті події, які сталися місяць тому на Майдані Незалежності України, столиці України, на Майдані, на Євромайдані, один із учасників цієї акції, Радіо Свобода. Водночас зазначив, що після завершення сьогоднішньої акції на Майдані Незалежності і учасники розійшлися, але сам Майдан, Євромайдан, хоч і не дуже багаточисельний, продовжується і триває загалом ця акція.
Тим не менше... Чи можна казати, Олександре, бо знаємо, що ти ніс нічну варту, що й на Майдан починався, чи можна на даному етапі говорити про те, що Євромайдан, так би мовити, згасає?
Ну, я не можу так стверджувати, не хочу тут виглядати песимістом з точки зору тих, хто підтримує Євромайдан, але моє суб'єктивне враження, повторюю, я не претендую на істину в останній інстанції, дійсно, принаймні, от на сьогодні таке враження складається.
Дякуємо Олександрові і нагадаємо нашим слухачам, що про акцію «Пшонка звітує» розповідав наш кореспондент Олександр Лащенко, а ми рухаємося далі. Звільнення та реабілітація затриманих активістів, припинення тиску на свідків і притягнення до відповідальності причетних до насильства над мирними демонстрантами вимагав Майдан. Про це йдеться в маніфесті, за який проголосували навічі. Це ж вимагали учасники мітингу біля резиденції Віктора Януковича в Можевіллі, які потім вирушили до будинків екс-голови адміністрації президента Віктора Медведчука, прем'єра Миколи Азарова і спікера парламенту Володимира Рибака. За усіма цими подіями стежила наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Біля барикад поряд із закритим на ремонт центральним універмагом на Хрещатику з'явилась інсталяція – скульптура чоловіка, схожого на Віктора Януковича, у клітці для підсудних. Прямуючи на Майдан, перехожі фотографували цей арт-об'єкт. Протест проти несправедливих судів та формування в Україні, на їхню думку, поліцейської держави проголошували із трибуни Майдану. Зокрема, лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок під час свого виступу нарікав на закладене у представлений урядом проект бюджету зростання фінансування МВС та зауважив.
У нас в Україні за статистикою на 100 тисяч населення 800 міліціонерів. Та навіть в Совєтському Союзі не було такої кількості міліції на 100 тисяч населення. Тепер відомо чому. Подивився статистику. Росія – 1000 поліцейських на 100 тисяч, Білорусія – 1400. Оце я так зрозумів, що Януковичу є на кого рівнятися.
На недільному вічі ухвалили маніфести з вимогами відставки уряду, реабілітації затриманих активістів Євромайдану та покарання винних у побитті мирних демонстрантів. Окрім того, оприлюднений план дій на січень, що включає, серед іншого, проведення розслідувань щодо легальності активів політиків провладних партій, а також олігархів, діяльність яких пов'язують із цими політичними силами. Хто і яким чином проводитиме ці розслідування, не уточнювали. Очільник УДАРу Віталій Кличко заявив із трибуни також про страйк, який, за його сподіванням, має початися у середині січня.
Ми оголошуємо страйк після свят. Після свят вся країна повинна сказати своє відношення до цього президента.
Водночас колона автомобілів від Європейської площі рушила у напрямку Нових Петрівців, де розташована резиденція Віктора Януковича. Біля метро Героїв Дніпра до них приєдналися ще активісти, оскільки там стартувала акція, про яку раніше інформував Демальянс. Окрім мітингувальників на легковиках, на мітинг у Межигір'я вирушили також активісти на мотоциклах та велосипедах. Протестувальників без власного транспорту підвозило безкоштовне таксі до Межигір'я, організоване волонтерами Євромайдану. Президентську резиденцію оточили бійці спецпідрозділів. Дорога була заблокована вантажівками та машинами ДАІ. Як повідомляють учасники громадського спостереження ОЗОН, у Нових Петрівцях було понад 1500 мітингувальників. Для запобігання провокації між міліцейським кордоном і основною частиною протестувальників вишикувались учасники загонів самооборони. Лідери опозиції, що пізніше також прибули на мітинг, оголосили, що акція є попереджувальною, і Віктор Янукович повинен бути готовим до того, що якщо влада ігноруватиме Майдан і далі, до Межигір'я, мовляв, приїдуть мільйони розгніваних українців. А лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив про намір зробити мітинг під стінами резиденції постійним. Після Межигір'я колона рушила пікетувати маєтки колишнього очільника адміністрації президента, а нині лідера громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука, що виступає проти євроінтеграції України, прем'єра Миколи Азарова та спікера Верховної Ради Володимира Рибака. Раніше учасники Євромайдану пікетували маєток генпрокурора Віктора Пшонки, а також будинки та офіси бізнесменів, в яких пов'язують із партією регіонів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Віктор Медведчук, чий будинок, як ми чули, напередодні пікетували, прокоментував в соціальній мережі Фейсбук акцію Автомайдану. Цитата колишнього глави адміністрації президента. «Їм хочеться воювати. Я воювати вмію. Гірше дурні може бути тільки активний дурень». Згадав цю приказку, коли після Євромайдану, який проходив під гаслом «Солідарність проти терору», особливо завзяті активісти приїхали до мене ламати паркан. Дивлячись на це, подумав, що лідери опозиції мають такий же стосунок до Майдану, як те, що вони роблять до європейських цінностей. Я і рух «Український вибір» будемо активно всіма законами, підкреслюю, законними способами боротися за наші православно-слов'янські цінності, за дружбу і економічне співробітництво з Росією, за реальні принципи народовладі в Україні. У нас достатньо сили і можливостей, щоб відстояти наші погляди і переконання. І ми це зробимо. Кінець цитати Віктора Медведчука. Отже, місяць після розгону Євромайдану минув. Чи вдалося маніфестантам досягти чогось суттєвого за цей час? Як ви вважаєте, шановні слухачі, можете телефонувати прямо зараз?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Напередодні ми поставили це ж запитання перехожим на вулицях столиці. Чи домоглися маніфестанти чогось суттєвого за місяць, що минув?
Домоглися, бачите, піднялися, зробили деякі питання. У Міжгір'я захватили. Так само зараз, якому не треба нічого поганого робити. Треба блокувати Київ, як при Кучі.
Домоглися, щоб випустили задержаних 29-го. Ну, не всіх. А так, щось нічого. Етих не засудили, які Майдан это розганяли. Ну, от так от.
На самом деле так политику не делают. То есть то, что они собрались, ну это ничего не решит. Решит политика именно когда идут новые предложения по законодательству, только так. В ином случае это бесполезный акт.
Домоглися большинство людей соединити, об'єднатися, подивитися безладдя, беззаконня.
Все-таки за цей місяць світ узнав, що таке Україна. І я бачу, що трошки вже поступки які-то є. Влада боїться, але ясно, що вона не віддасть свої сили. І ці ж наші опозиції, які більш радикально вже настроювати людей, вже народу теж це надоїло. Стояти на одному місці вигів дуже мало.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? І теж можете висловитися, чи вдалося, на вашу думку, маніфестантам досягти чогось суттєвого за місяць, що минув?
Доброе утро, я Тищенко Григорій Дмитрович, мені 67 лет, я дзвоню із Харкова.
Дуже приємно.
Я категорично підтримую Євромайдан. Я категорично за те, щоб, ну, каким-то образом встановити нормальну демократичну власть в Україні. Но при всем при том, я считаю, что затянули. Затянули и запустили. Теперь трудно будет что-то поднять, что-то восстановить. Я от всей души желаю Олегу Ярославовичу, Виталию Владимировичу и Арсению Петровичу от всей души и всем людям, которые там. Я бы тоже приехал. Кстати, я был 28 и 29 числа на Майдане в Киеве. Вот. Ноября. Я от всей души желаю, чтобы что-то получилось. Но власть наша, по-моему, они уже просто плюют. Они привыкли к этому, ничего не меняется. Ребята, поверните что-то по-другому. Пожалуйста. Без крови, без силы, но поверните. Ведь у вас же такие умные головы. Спасибо за эфир.
Дякуємо вам, пане Григорію. Маємо також думки і відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Місяць після розгону Євромайдану, чи вдалося маніфестантам досягти чогось суттєвого за цей час? Так от, Пьотр Гіроцький переконує, що зробили дуже багато. Немає жодної людини в Україні, навіть у майже в цілому світі, байдужої до ситуації. І це дуже добре. Олег Гончаренко вважає, одне з головних досягнень – Майдан стоїть. Є інше – по країні пішов вітер змін, вітер свободи. Я вважаю, що є ще й третє. Майдан має всі шанси стати загальнонаціональним об'єднанням всіх громадян України проти всіх політиків України. І Валентин Сін констатує, нічого не вдалося досягти. Нічні хороводи з ліхтариками.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6:46. Учасники столичного Євромайдану з Дніпропетровської області, активісти громадських об'єднань, заявляють про переслідування і тиск. Голови одразу двох козацьких організацій стверджують, їм почали мстити за місяць стояння на Київському майдані і активну громадську позицію в регіоні. Один заявляє про звільнення з роботи через політичні погляди, інший – про необґрунтовані виклики до міліції. В правоохоронних органах заяви про тиск відкидають. З подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Керівник громадської організації «Тернівське козацтво» з Кривого Рогу Юрій Настусенко на столичному Євромайдані майже від самого початку. Розказує, був там із синьо-жовтим прапором із написом «Кривий Ріг». Чоловік стверджує, саме тому впав в око правоохоронним органам. Зазначає, наразі його викликають до головного слідчого управління Києва у справі про замах на життя правоохоронців під час сутичок на Банковій. Але він каже, виклик дивний, адже під час тих подій він був зовсім в іншому місці.
Я розумію, як тиск. Я не був однозначно на банківській. Я розцінюю це як тиск, тому що я весь час їздив на Майдан, весь цей час що попадало в кадри із написом «Кривий Ріг». І я думаю, що мене просто хочуть залякати.
Про тиск заявляє і керівник іншої козацької громадської організації «Базавлуцька Січ» з Апостолового Микола Павлюченко. За його словами, приватна компанія, де він пропрацював 15 років, не продовжила з ним контракт на наступний рік. Чоловік упевнений, це через те, що він є активістом Євромайдану.
Коли я був на Майдані, це була офіційно моя відпустка. А я коли мені так сказали, що не будеш більше працювати, я сказав, я не буду і проститься. Вони на мені поставили хрест, казали, що характеристику на мене вже в органи дали. Тобто був уже запрос відносно мене. Ну як я оцінюю, я голова громадської ради при Апостолівській райдержадміністрації. То виходить, що крім Апостолівської громадської ради, більш не одна громадська рада в області не підтримала Майдан.
В правоохоронних органах інформацію про тиск на громадських активістів не підтверджують, однак детальних коментарів не дають. В Криворізькому міськвідділі міліції, через який Настусенкові надіслали повістку, Радіо Свобода сказали, надати інформацію не можуть, адже матеріали є таємницею слідства. Не підтвердили інформацію про звільнення з роботи з політичних міркувань і в компанії, де працював другий громадський активіст Микола Павлюченко. Там Радіо Свобода заявили, цей співробітник офіційно був звільнений ще торік. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов припускає, заяви громадських активістів про тиск обґрунтовані. Він вважає, в різний спосіб влада починає переслідувати тих, хто стояв на Євромайдані.
Коли людина на Майдані, з неї дуже важко щось зробити. А коли вона опиняється вдома, в райцентрі, вона досить беззахисна. І от там влада буде зводити рахунки. Знаючи характер нашої влади, це саме той сценарій, за яким вона буде діяти в 2014 році.
Раніше про перешкоджання діяльності заявляли активісти місцевого Дніпропетровського Євромайдану. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6:08 до 6:57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
На цю пору ми встигли поговорити про те, що після силового розгону Євромайдану минув рівно місяць. Крім того, Пшонка звітує, саме така акція під такою назвою відбулася сьогодні о 4-й ранку на Майдані Незалежності, і її ініціатори таким чином хотіли нагадати про події тієї ночі 30 листопада, коли спецпідрозділ «Беркут» розігнав Євромайдан. А ще 17 людей загинуло і десятки постраждали через теракт, вчинений напередодні на залізничному вокзалі у Волгограді. Такими були тези головних подій на цю пору, а далі огляд українських тижневиків від Ірини Білої.
Побиття Тетяни Чорновол продовжила серію нападів на активістів Євромайдану, що значно почастішали за останні два тижні, констатує Український тиждень. Опозиція переконана, що влада поставила перед своїми орлами завдання залякати найактивніших і відбити в них бажання протестувати. Щоправда, зауважує видання, є інша думка. До нападів на Євромайданці можуть бути причетні російські спецслужби. Кремль і далі робить усе, щоб розкатати ситуацію в Україні через провокації, спонукати її владу до силового сценарію. За такого розвитку подій Москві легше буде зробити Януковича поступливішим, а відтак остаточно втягнути Україну в свою орбіту. Про це наголошується в статті «Деактивація. Хто і кого залякує в Україні?». Страх і жадібність – ось ті дві клавіші в душі українського президента, на яких його російський колега Володимир Путін зіграв відбій українській євроінтеграції. Страх втратити у 2015 році владу як захист і жадібність до втримання влади як засобу примноження капіталу. Однак, як заважує «Дзеркало тижня», проблема в тому, що ця допомога в комбінації з неготовністю Януковича до реформ стимулює деградування української економіки. Президент відмовився від пакета заходів, які були напрацьовані в уряді і дають можливість лікувати, а не заліковувати українську економіку. Непопулярно. Залатати бюджетні діри і начепити на латки популістські подачки пенсіонерам і трудівникам бюджетної сфери. Викачувати податковою з бізнесу кров і очікувати при цьому економічного зростання. Силоміць вилучати у того ж таки бізнесу гроші у фонди оплати передвиборної піраміди архітектора Клюєва і при цьому розраховувати на збільшення надходжень у бюджет. Більше про плюси, мінуси і ризики основних міжпрезидентських домовленостей розповідає «Дзеркало тижня». Тижневе коментарі прогнозує, які виклики чекають на Україну 2014 року і чи зможе суспільство адекватно на них зреагувати. Найнебезпечнішою тенденцією наступного року, на думку тижневика, є загроза втрати керованості над будь-яким актуальним процесом в Україні, починаючи від проблематики національної безпеки і закінчуючи адекватністю у будь-якому ЖЕКу. Також ключовим викликом залишається політичний конфлікт, що наприкінці 2013 року виплеснувся на вулиці. Крім цього, суспільству необхідно буде зберегти суспільну єдність, уникнути економічного колапсу і зміцнити громадянське суспільство. Від вирішення перерахованих домашніх завдань залежить головне, чи вдасться подолати кризу довіри українців до всіх без винятку державних інститутів України. Про це йдеться в статті «7 домашніх завдань». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І традиційно у завершальній частині ранкової свободи час новин. Антоне, тобі слово.
Представники Євромайдану і Автомайдану кількома сотнями автомобілів та автобусів приїхали в неділю з пікетами до резиденції Віктора Януковича Межигір'я, а також до маєтків прем'єр-міністра Миколи Азарова, спікера парламенту Володимира Рибака та голови громадської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. До резиденції Януковича мітингувальників не пустили спецпідрозділи. Мітинг відбувся за кількасот метрів від маєтку. Після маєтку президента активісти поїхали до Віктора Медведчука. Там теж відбувся короткий мітинг. Цього разу пікетувальники підійшли до паркану, встановленого, як вони наполягають, незаконно, пошкодили його та розмалювали фарбою. Далі колона рушила до конче заспи, де розташовані державні дачі прем'єр-міністра та спікера парламенту. Упродовж акції ніхто з мешканців будинків до активістів не вийшов. Міністерство внутрішніх справ повідомляє про допит більше як півсотні свідків у справі про побиття журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. Крім того, як ідеться у повідомленні на сайті МВС, у рамках розслідування кримінального провадження призначено близько двох десятків експертиз, серед яких дактилоскопічна, трасологічна, цитологічна і молекулярно-генетична. Тетяну Чорновол побили в ніч на 25 грудня. Спочатку цю справу правоохоронці розслідували як хуліганство, але потім перекваліфікували її на завдання тяжких тілесних ушкоджень. Міліція повідомила про затримання, згодом арешт, 5 підозрюваних у цій справі. До 17 осіб зросла кількість жертв терористичного акту, що стався в неділю у російському Волгограді. Вночі у лікарні помер один із поранених, який перебував у тяжкому стані. У неділю агентство «Інтерфакс» повідомило з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що теракт на залізничному вокзалі здійснив чоловік, а не жінка, як повідомляли раніше. За словами одного з джерел, на місці вибуху знайшли чоловічий палець у кільці запобіжника гранати. І от нова інформація сьогодні. Вранці у Волгограді прогримів новий вибух. Вибуховий пристрій, як повідомляють російські інформагенції, спрацював у тролейбусі. Уточнюється, що вибух стався неподалік від ринку, розташованого у Дзержинському районі міста. Саудівська Аравія пообіцяла надати 3 мільярди доларів на придбання військової техніки для Збройних сил Лівану. Президент Лівану Мішель Сулейман заявив, що гроші будуть використані для купівлі зброї у Франції. Президент Франції Франсуа Оланд, який у неділю провів переговори у Саудівській Аравії, заявив про готовність допомогти. Ліванські сили безпеки намагаються впоратися зі зростанням насильства на ґрунті релігійної ворожнечі та екстремізму, пов'язаного з громадянською війною в сусідній Сирії. Минулої п'ятниці в Бейруті внаслідок вибуху нового замінованого автомобіля загинув один із політиків сунітів, відомий своєю критикою сирійського уряду і його союзника, підтримуваного Іраном, ліванського шиїцького збройного угруповання Хезболла. За останньою інформацією із російського Волгограда, сьогодні після теракту у тролейбусі загинули ще 10 людей. Нагадаю, жертвами попереднього вибуху, що стався у неділю на вході до залізничного вокзалу, загинули 17 осіб. Радіо «Свобода» продовжує відстежувати події у Росії.
І таким інформаційний ранок понеділка, 30 грудня, побачили журналісти Радіо «Свобода». З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо